βοηθό συνήγορο του πολίτη, την συνήγορο δηλαδή, που έχει αναλάβει το ζήτημα, τον τομέα των δικαιωμάτων των παιδιών, την κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου. Την ηχογραφήσαμε χθες, γιατί σήμερα είχε μια ανηλυμένη υποχρέωση. Η κυρία Κούφο-Νικολάκου μιλάει εκ μέρους του συνηγόρου για τις διαπιστώσεις που έχει κάνει ο συνήγορος, για τις προτάσεις που έχει κάνει ο συνήγορος σχετικά με την παιδική εγκληματικότητα.
Και οι διαπιστώσεις που οδηγούν σε πάρα πολλές ελλείψεις του συστήματος.
Ακριβώς. Το πώς δηλαδή.
Σε πάρα πολλά κενά.
Το πώς η παραβατικότητα δεν προλαμβάνεται και πολύ συχνά δεν θεραπεύεται στη συνέχεια.
Δεν υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί.
Πάμε να την ακούσουμε. Κυρία Κούφο-Νικολάκου, ποιες είναι οι διαπιστώσεις που έχει κάνει ο συνήγορος του πολίτη κατά καιρούς στις έρευνές του, στις μελέτες του, σχετικά με την παιδική εγκληματικότητα στη χώρα μας?
Να διευκρινίσω καταρχάς, απαντώντας σε όσους μιλούν για παραβατικά παιδιά ή για συμμορίες παιδιών, ότι για το συνήγορο δεν υπάρχουν επικίνδυνα παιδιά, αλλά μόνο παιδιά σε κίνδυνο. Αυτή είναι η πρώτη εισαγωγική διευκρίνηση που πρέπει να γίνει, γιατί είναι αναγκαία νομίζω για την κουβέντα μας. Τώρα, από τα στοιχεία της αστυνομίας προκύπτει το τελευταίο διάστημα μεγάλη αύξηση σε παιδιά που εκδηλώνουν παραβατική συμπεριφορά και σε παιδιά που την υφίστανται. Εμείς από τη δική μας πλευρά έχουμε πολλούς τρόπους, ας πούμε, να αντιληφθούμε τις εξελίξεις στο πεδίο, τις αναφορές που υποβάλλονται στο συνήγορο με παραβιάσεις δικαιωμάτων του παιδιού σε όλο το φάσμα της Διεθνούς Σύμβασης προς επίλυση, τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από μαθήτρες, μαθητές και εκπαιδευτικούς στις εβδομαδιαίες επισκέψεις σχολεία και την ενημέρωση από τους επαγγελματίες κατά τις επιμορφώσεις και τους ελέγχους μας. Επιβεβαιώνω και εγώ ότι από τις δικές μας πηγές προκύπτει έξαρση σε ό,τι αφορά συνολικά την ένταση στη σχολική κοινότητα. Ήδη ο συνήγορος στην έκθεση, εφόσον με ρωτήσατε και για διαπιστώσεις, που δημοσίευσε σε συνεργασία με τη UNICEF, είχε μεταξύ άλλων προειδοποιήσει για τις επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας στα δικαιώματα των παιδιών και μάλιστα με ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχική υγεία και την προστασία τους από ενδοοικογενειακή βία. Τώρα, σε ένα περιβάλλον που δεν διαθέτει συνεκτικό σύστημα παιδικής προστασίας, και αυτό αποτελεί διαχρονική παρατήρηση του συνηγόρου, δηλαδή δεν διαθέτει ούτε στελεχωμένες και καλά πλαισιωμένες κοινωνικές υπηρεσίες, ούτε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ούτε κέντρα μέρημνας νέων που περιλαμβάνονταν σε ένα σχέδιο νόμου του 2019 και που δεν επενδύει καθόλου στην πρόληψη μέσω της ενίσχυσης του διαλόγου στη σχολική κοινότητα, μέσω διαδικασιών εκπαίδευσης των παιδιών στα δικαιώματά τους και ακρόαση της γνώμης τους, σε συνδυασμό με μία ακόμη οικονομική κρίση, της οποίας νομίζω ότι το κατόφλι έχουμε διαβεί, είναι εύκολο να αισθανθούμε ευνηδιασμένοι θεσμικά από κάτι που δεν θα έπρεπε να μας ευνηδιάζει. Αυτές είναι οι βασικές διαπιστώσεις. Συν βέβαια τις παρατηρήσεις του συνηγόρου σε ό,τι αφορά την υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων για την αναχέτηση του φαινομένου.
Άρα βλέπουμε αύξηση των φαινομένων μετά την πανδημία, δηλαδή μετά τα δύο χρόνια εγκλεισμού και το μετά, σε σχέση με το πριν, βλέπουμε ότι είναι αυξημένα τα περιστατικά.
Ναι, σε συνδυασμό, όπως λέω, με μια τρέχουσα οικονομική κρίση, αλλά και με τα αποτελέσματα της προηγούμενης οικονομικής κρίσης, που σάρωσε, αποσάρθρωσε τις ήδη συστάμενες υπηρεσίες. Να διευκρινίσω εδώ ότι δεν είχαμε και πριν κάποιο συγκροτημένο συνεκτικό σύστημα παιδικής προστασίας, αλλά και οι επαγγελματίες οι οποίοι λειτουργούσαν ανερμάτιστα έφυγαν με τον κανόνα των προσλήψεων αποχωρήσεων. Οπότε λειτουργούμε λίγο στο κενό.
Κυρία Κούφο-Νικολάκου, ήδη μας είπατε ότι υστερούμε στον τομέα της πρόληψης και όχι τόσο της αντιμετώπισης της παραβατικότητας των παιδιών. Αυτό σχετίζεται, φαντάζομαι, με τους πόρους που διατίθενται, αλλά και με έναν γενικότερο σχεδιασμό. Έχει κάνει προτάσεις ο συνήγορος του πολίτη από αυτού?
Βέβαια, πολλές προτάσεις. Και να εξηγήσω κάτι. Για μας, η πλευρά της παραβατικότητας όπως εκδηλώνεται από παιδιά και της αύξησης της βίας σε βάρος των παιδιών είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι ίσως δεν εστιάζουμε ούτε στην πρόληψη όπως θα έπρεπε, αλλά ούτε στην αποκατάσταση των τραυμάτων. Ανταυτού εστιάζουμε περισσότερο στην ποινική μεταχείριση. Και αυτό δεν σχετίζεται, αν μου επιτρέπετε, μόνο με την έλλειψη των πόρων. Σχετίζεται με μια απουσία παιδοκεντρικής κουλτούρας η οποία χαρακτηρίζει τη χώρα μας. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε στο μυαλό μας τις προβλέψεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, όχι μόνο επειδή έχει κυρωθεί με νόμο, αλλά γιατί η συμμόρφωση σε αυτή θα συμβάλλει ουσιαστικά, πρακτικά δηλαδή, στην αντιμετώπιση των φαινομένων.
Δίνει την κατεύθυνση, το πώς πρέπει να κινηθεί.
Δίνει την κατεύθυνση. Λέει λοιπόν η Σύμβαση και ο Συνήγορος και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού ότι αφενός, στο σκέλος της πρόληψης, η εκπαίδευση πρέπει να αποσκοπεί στην ανάπτυξη του σεβασμού και όχι μόνο στην απόκτηση γνωστικών δεξιοτήτων. Στόχος μας είναι το σχολείο να τους χωράει όλους και όλες. Να συμπεριλαμβάνει όλα τα παιδιά, να αγκαλιάζει όλες τις εκδοχές της ΕΦΥΙΑ, να δίνει ρόλους. Επίσης, τόσο από τους Ευρωπαίους Συνηγόρους του Παιδιού, όσο και από το Συμβούλιο της Ευρώπης, κρίνεται αναγκαία η εισαγωγή ενός σύγχρονου μαθήματος σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία, που θα δίνει χώρο και χρόνο για συζήτηση με τα παιδιά. Πρώτον, για την έγκαιρη αναγνώριση του φαινομένου της σεξουαλικής κακοποίησης. Τεράστια ανάγκη και μεγάλη προτεραιότητα. Αλλά και για την αποδόμηση των έμφυλων στερεοτύπων που τροφοδοτούν κρίσεις εντός και εκτός σχολικής κοινότητας. Δηλαδή, τα παιδιά έχουν πολύ συγκεκριμένες και παγιωμένες, μη τεκμηριωμένες βεβαιότητες σε ό,τι αφορά την αρενοπότητα και τη θηλυκότητα στα σχολεία. Και αυτό είναι ιδιαίτερα επιζήμιο και βέβαια και για την ενδοοικογενειακή βία μετά. Και αργότερα, η σεξουαλική αγωγή μας χρησιμεύει και για την έγκυρη πληροφόρηση των παιδιών για την αναπαραγωγική τους υγεία, δεδομένου ότι παίρνουν πληροφορίες, εσφαλμένες, επικίνδυνες πληροφορίες από το διαδίκτυο. Επίσης, για το συνήγορο, το έχει τονίσει με όλους τους τρόπους, έτσι εμφατικά, είναι επιτακτική ανάγκη οικοδόμησης ενός βιώσιμου συστήματος υποστήριξης της οικογένειας και των παιδιών. Δηλαδή, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε υπηρεσίες στην κοινότητα με καταρτισμένους μόνιμους επαγγελματίες. Οι συμβάσεις δεν υπηρετούν τον σκοπό, διότι δεν επιτρέπουν πρώτον την οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης και της όρεξης της εμπειρίας. Θα πρέπει αυτοί οι επαγγελματίες να είναι σε θεσμοθετημένη συνεργασία μεταξύ τους, με ένα έτσι σαφές νομικό πλαίσιο, ούτε και αυτό δεν το έχουμε. Δεν έχουμε καν καθηκοντολόγιο στις κοινωνικές υπηρεσίες αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν υπάρχει καθηκοντολόγιο στις ελληνικές κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών. Θέλουμε, να το πω σχηματικά, ένα κύκλο, δηλαδή κοινωνικές υπηρεσίες, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, σχολείο και υπηρεσίες επιμελητών ανηλίκων, όταν κρίνεται ότι χρειάζεται η πολύτιμη συνδρομή τους, στελεχωμένες με εκπαιδευμένους επαγγελματίες γύρω από την οικογένεια, ώστε να αξιολογούν το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού όπως προβλέπει η σύμβαση. Το πρώτο μας μέλημα δηλαδή θα πρέπει να είναι η υλοποίηση μέτρων για την αποκατάσταση του προβλήματος με γνώμονα τις εξατομικευμένες ανάγκες του παιδιού. Θέλει θεραπευτική διασύνδεση, θέλει συμβουλευτική καθοδήγηση, θέλει στη βαρύ παρουσία ενός επιμελητή ανηλίκων. Και βέβαια πρέπει να ακούμε το παιδί κατά τη διαδικασία. Είναι ο μόνος τρόπος να το ενδυναμώσουμε. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα μας ήταν βέβαια πολύτιμες και οι μονάδες μερίμνας νέων, οι οποίες περιελήφθησαν σε σχέδιο νόμου που κατατέθηκε το 19, αλλά όπως είπα δεν προχώρησε. Αντίστοιχα, για τον ίδιο λόγο και για την ουσιαστική υποστήριξη παιδιών θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης, είναι αναγκαία η υλοποίηση του θεσμού για τα σπίτια του παιδιού σε όλη την ελληνική επικράτεια και η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικότητας της χρήσης τους. Και αυτό το τελευταίο γιατί το λέω. Το λέω γιατί τα σπίτια του παιδιού θεσμοθετήθηκαν το 2017 σε ευθυγράμμιση με το μοντέλο Μπάρναχους, το Ισλανδικό, για να πρώτον εξετάσουν φιλικά το παιδί, αναφορικά με αυτό που του συνέβη. Είναι ένας φιλικός τρόπος δικανικής εξέτασης. Και δεύτερον, για να αξιολογήσουν τις ανάγκες των παιδιών θυμάτων. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα στο συνήγορο που ακόμα και μετά το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής το 2020, αναφορικά με την καθυστέρηση λειτουργίας, λειτουργεί μόνο το σπίτι του παιδιού στην Αθήνα, αλλά και αυτό δεν επιλέγεται πάντα για τη δικανική εξέταση των ανηλίκων θυμάτων.
Ακόμα έχουμε δηλαδή περιπτώσεις παιδιών που εξετάζονται κατά τον τρόπο των ανηλίκων.
Δεν είναι κατά τον τρόπο των ενηλίκων, είναι στη Γαδά, πάλι με μια εξειδικευμένη διαδικασία, η οποία όμως δεν απαντά στις ανάγκες του παιδιού. Δηλαδή, πρώτον, δεν εξασφαλίζει φιλικό χώρο. Για το μοντέλο Μπάρναχους, ο χώρος παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Η Γαδά, όπως γνωρίζετε, είναι εχθρικός ακόμα και για τους έμπειρους ενήλικες που διαβαίνουν το κατόφλι της. Δεύτερον, δεν εξασφαλίζει την αξιολόγηση των εξατομικευμένων αναγκών του παιδιού σύμφωνα με το άρθρο 3 της σύμβασης και μια σειρά από άλλες δικλείδες που μας είναι απολύτως αναγκαίες.
Κλείνοντας, θα ήθελα πάρα πολύ να μας πείτε τι γίνεται με τους χώρους κράτησης, μάλλον γενικότερα με την κράτηση των παιδιών, των ανηλίκων δηλαδή, που διαπιστώνεται δικαστικά παραβατικότητα, υπάρχει ποινή και προχωράμε στην εκτέλεσή της. Φανταζόμαστε όλοι ότι στόχος, ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά, δεν είναι η τιμωρία, αλλά είναι η επιστροφή στην κοινωνία υπό καλύτερες συνθήκες και όρους.
Ακριβώς. Λοιπόν, να διευκρινίσω ότι με βάση το ποινικό μας δίκαιο, η αξιόπινη πράξη που τελέσχει από ανήλικο 12-15 δεν καταλογίζεται και το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα. Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων επιβάλλεται μόνο στους ανηλίκους που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον η πράξη τους, αν την τελούσε ανήλικος, θα ήταν κακούργημα και περιέχει στοιχεία βίασης, στρέφεται κατά της ζωής κτλ. Τώρα, τι θέλω να πω με αυτό. Ανήλικοι υπάρχουν σε δύο χώρους. Υπάρχουν στην Κασαβέτια πλέον. Το κατάστημα κράτησης ανηλίκων ήταν στην Κόρινθο, αλλά έχει μεταφερθεί στην Κασαβέτια και πρόσφατα ο συνήγορος πραγματοποίησε και αυτοψία εκεί. Οπωσδήποτε στην Κασαβέτια είναι καλύτερες συνθήκες από ό,τι στην Κόρινθο. Και βέβαια στον Ελαιώνα που υπάρχουν, μιλάμε για κατάστημα κράτησης.
Στον Αυλώνα.
Όχι στον Αυλώνα. Στον Αυλώνα υπάρχουν νέοι. Υπάρχουν δηλαδή νέοι που έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας.
Α, το 18-21 δηλαδή είναι στον
Ναι, ναι. Αναφέρομαι στις φυλακές γυναικών του Λεώνα, όπου υπήρχαν μέχρι πρότινος κάποια κορίτσια, ελάχιστα στον αριθμό. Μιλάμε τώρα για 20-25 στη μία περίπτωση και 1-2-3 σε άλλη περίπτωση, αλλά μπορεί τώρα να μου διαφεύγει κάτι σε σχέση με τα τρέχοντα στατιστικά. Θέλω να πω ότι για εμάς είναι σαφές ότι ο περιορισμός της ελευθερίας όχι μόνο δεν οδηγεί στην αποτροπή της υποτροπής, αλλά συμβάλλει στην παγίωση της περιθωριοποίησης των παιδιών και στην υπονόμευση της διαδικασίας αποκατάστασης των τραυμάτων τους και διαχείρισης των αναγκών τους. Όσο στα παιδιά επιλέγουμε να δώσουμε το ρόλο του παραβατικού, τόσο θα αισθάνονται την ανάγκη να επιβεβαιώσουν την επιλογή μας. Θεσμικά, κοινωνικά, αυτό θα γίνεται.
Ποιος θα ήταν ο τρόπος, η κοινωνική εργασία, παραδείγματος χάρη?
Υπάρχουν αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα, ο τρόπος πλαισίωσης με υπηρεσίες επιμελητών ανηλίκων, ψυχοθεραπευτική διασύνδεση, η εποπτεία της οικογένειας, η υποστήριξη της οικογένειας. Μία παράμετρος η οποία μας διαφεύγει πάρα πολύ συχνά είναι ότι οι γονείς χρειάζονται κυρίως υποστήριξη για την απόκτηση εργαλείων που θα τους επιτρέψουν την οριοθέτηση του παιδιού ή την καλύτερη υποπτία του ή την οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης με τα παιδιά. Και βέβαια υπάρχει και το αναμορφωτικό μέτρο του Ιδρύματος Αγωγής του Βόλου, ξέχασα να σας το αναφέρω, να το αναφέρω και αυτό ηρίστε εν παρόδο, όπου τα παιδιά δεν είναι κρατούμενα, δηλαδή ουσιαστικά μπορούν να βγαίνουν, αλλά έχοντας πρόσφατη την εμπειρία της αυτοψίας, αλλά και της παλαιότερης αυτοψίας που πραγματοποιήσει ο συνήγορος εκεί, δεν θεωρώ ότι παίζει, ας πούμε, ένα κομβικό ρόλο σε αυτό που λέω, την αποκατάσταση των τραυμάτων και τη διαχείριση των αναγκών του. Δηλαδή, έτσι όπως είναι στη σημερινή του μορφή, δεν υπηρετεί τις ανάγκες των παιδιών. Αυτή η ετικέτα, δηλαδή του παραβατικού, μπαίνει προφανώς από πολύ νωρίτερα, δηλαδή πριν φτάσει η υπόθεση στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. Μπαίνει από το σχολείο. Θέλω, εάν πάτε στις φυλακές της Αυλώνα και μιλήσετε με τον κύριο Δαμιανό, που είναι διευθυντής του σχολείου εκεί, θα σας πει ότι τα παιδιά που βρίσκονται καμιά φορά έχουν 3 και 4 αλλαγές σχολικού περιβάλλοντος στην καρτέλα τους. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή το γεγονός του ότι στην ουσία τροφοδοτούμε ένα σύστημα το οποίο περιθωριοποιεί τα παιδιά από νωρίς. Επομένως δεν πρέπει να μας προκαλεί έκπληξη η αντίδρασή τους και η κλιμάκωση των φαινομένων παραβατικότητας στη συνέχεια.
Μάλιστα.
Είναι πολύ σημαντικό να επενδύσουμε